Dobrodošli na nedeljskem srečanju. Danes je en poseben dan, dan pojavitve Bišme. Poznamo to osebo, Bišmo. To je eden izmed 12 mahadžan. Mogoče vemo, kateri so vse te mahadžane.
Brahma.
Kdo še?
Narada.
Šiva,
Pralat,
Maharaj,
Šukadev
Gosvami,
Kapila,
Manu, vse si ti našte.
Bali,
Maharaj. Ja, se mislim, da so že vsi, a ne?
Ne, Šukadev Gosvami.
A Šukadev, a si že, mislim, da sem rekel.
Jamaraj.
V glavnem, to ni navadna oseba, ne? In... poznamo ga kot velikega zaščitnika pandav. Je ena izmed glavnih oseb v Mahabharati in njegova življenjska zgodba je prav zanimiva. Ko se je rodil, ko je bil majhen, mu je bilo najprej ime Deva Vrata. In sicer rodil se je na nenavaden način. Kralj Pratipa je delal tapasjo, ko je želel otroka. Delal to tapasjo, se pravi askezo, je delal na bregu reke Gange in tam je sedel v transu. In ko je tako sedel, je prišlo iz Gange, je prišla eno lepo dekle in se mu usedlo na desno, in se mu je usedla na desno koleno. Ko se je zbudil, ko je prišel iz transa, je videl in potem je vprašal, kaj hoče. In rekla je, da ga hoče za moža. Ampak on je rekel, da to ni mogoče, ker če sedi na desnem kolenu, to pomeni, to je rezervirano za snaho, se pravi za ženo njegovega sina, da se lahko poroči kvičem z njegovim sinom. Ampak on pa še ni imel otrok. In zato je odšel. Ko pa se mu je rodil sin, Šantanu, mu je povedal, ko je odrastel, mu je povedal, kaj se je zgodilo. In to dekle, ki je bilo tam, pa tudi ni bilo navadno dekle, to je bila sama Ganga Devi, ki je bila na rajskih planetih, je dobila prekletstvo, da se je rodila na zemlji. In ta sin se je potem sprehajal ob Gangi in je tudi srečal to isto Ganga Devi in se tako zaljubil vanjo in je bil nesrečen, ker je mislil, da ga je oče obljubil eni drugi, ampak je bila to ta ista. In potem je... tak srečen happy end, ne? Sam droben detajl je bil tukaj čuden. Ne? Ta Ganga Devi je rekla, da se bo poročila z njim samo pod enim pogojem. In sicer, da lahko dela, kar hoče, praktično. Da ne sme, da ne bo nikoli ugovarjal, karkoli bo naredila. Ne samo, da je ne bo preprečil, karkoli naredi, ampak ne sme se niti jezit, ne sme niti biti slabe volje, ko se bo to zgodilo. In ta Šantanu, zaljubljen do ušes, je seveda obljubil vse in poročila ste se srečno, rodil se jima je prvi sin in ta Ganga Devi ga je hladnokrvno vrla v vodo. In Šantanu je samo pogledal, ampak ni smel nič narediti. In potem se je rodil drugi sin in zgodilo se je isto. In tretji, in četrti, peti, šesti, 7 otrok je vrgla enega za drugim v vodo. Ko pa se je rodil 8, je šlo, kot rečemo, mu je šlo čez rob, to je bilo preveč in se je razjezil in je rekel, kaj to dela? In potem mu je povedala, je rekla, rekla sem ti, da me ne smeš ničemer preprečiti, ampak sedaj si mi že, ne? To je ti otroci, ki sem jih vrgla v vodo, to so, to so v, na, na rajskih planetih, so to aštavate, in to, da sem jih, in dobili so tudi prekletstvo, da se rodijo na zemlji. In zato, ker sem jih takoj vrnila nazaj na rajske planete, sem jim pravzaprav naredila uslugo. Ali? In za tega osmega pa si ti preprečil, ta osmi bo pa moral ostati na zemlji dolgo časa. In te aštavate so dobile, so dobili to, so, so bili prekleti, zato ker so, ker so ukradli kravo Vašišta Muniju. Žena od enega izmed njih si zaželeva surabi kravo, to ni nevadna krava, to je krava, ki, ki izpolnjuje vse želje. In, in vsi skupaj so organizirali, da so jo ukradli, in ta modrec jih je potem preklel, da so se, da se bodo rodili na zemlji. No, in to prekletstvo se, se je hitro izpolnilo. Ta osmi, ki, se, ki je bil, ki je pa moral živeti na zemlji, pa je bil deva vrata. In ker pač kralj Šantanu ni izpolnil obljube, je Ganga Devi odšla, sabo je pa vzela tudi sina. Odšla sta v gozd in tam ga je, sta, je s pomočjo Parašurama in Vašišta Munija, so pod, vsi trije so potem vzgajali tega deva vrato. V, v vseh borilnih veščinah, filozofiji, vsemu. Bil je, tako da je bil zelo, zelo izobražen. Kralj Šantanu pa je bil brez otrok potem in si je zelo stremel k temu, da bi tega sina dobil nazaj. In nekoč se je res tako zgodilo, po 32 letih je Ganga Devi mi pripeljala tega sina nazaj, deva vrata. Potem, ko je videl, kako je bil, ta, kako je bil deva vrata lepo vzgojen, kako je bil izobražen, kako je bil kulturen, kako je res je bil popoln, je bil še toliko bolj vesel in, in se je zelo navezal nanj. No, ampak takrat so živeli dalj časa, to 30 let ni pomenilo toliko kot danes. In ta kralj Pratipa je potem spet hodil v obali in, in zavohal je zelo čudovit von. Razmišljal, kaj tako lepo diši, in mimo je spet prišlo eno lepo dekle, še lepšo, ki je tako lepo dišala. In ta von je bil pretehtal v njeno korist in, in, in kralj se je spet do ušes zaljubil vanjo. Vprašal je, odkje je, če je poročena, bila je samska, vse spet idealno, kot v romanu. In potem je povedala mu je, da je hči ribiča, očel je k ribiču in mu veselo sporočil, da, bo, da se bo poročil z njegovo hčerjo. Ampak ribič je, ga je ustavil pa rekel, ne, to je nemogoče. In, in res se je začudil, on je bil kralj, on je bil pa samo ribič. Rekel je, ribič mu je postavil pogoj, lahko se poročiš z mojo hčerjo samo pod pogojem, da bodo njeni otroci vladari sveta. Ker nje je namreč tako prerokovano. V horoskopu je piše, da bodo njeni otroci vladari sveta in to se mora uresničiti. In kralj je potem postal zelo nesrečen, kajti on je že imel sina, ki je bil zelo kvalificiran za, za biti kralj. In tudi, če bi, in če bi se poročil s tem dekletom, ne bi, ne bi njeni otroci ne bi mogli biti vladarje sveta. In potem je odšel domov. Bil je ves nesrečen. In vsi so se čudili, kako to na ta lov, oziroma kamorkoli že šel, je šel ves vesel, ono, razigran, nazaj pa prišel zamišljen, potrt, brez volje do življenja. in tako naprej. In Deva Vrata je tudi to skrbelo, spraševal ga je, pa mu ni hotel nič povedati. In potem od njegovega kočijaža je potem zvedel, da je bil pri tem ribiču in kaj se je tam zgodilo. Deva Vrata je odšel do ribiča in ga vprašal, kaj je bilo. In ribič mu je povedal. In Deva Vrata je mu je obljubil, da njegovi otroci ne bodo, da bo odstopil to pozicijo vladarja otrokom od te Satyavati. Ampak ribič ni bil zadovoljen, je rekel, ti lahko to obljubiš, ampak tvoji otroci bodo imeli pravico do tega in se bodo za to pravico borili. Ne, to ni, nič ne bo iz tega. In potem mu je Deva Vrata mu je obljubil, ne samo, da moji otroci ne bodo kralji, da ne bodo vladari, nikoli ne bom imel otrok, nikoli ne bom imel žene, nikoli ne bom imel otrok. Brahmačari bom celo življenje. To je, navidezno, to ni, ne izgleda ne vem kaj, ampak Bhishma oziroma Deva Vrata je bil kšatrija. Imel je vse pogoje, lahko je bi izbral katerokoli ženo na celem svetu, še celo večnih in tako naprej. Vse pogoje je izpolnjeval. In za kšatrije je bilo znano, da so mi bile žene največja inspiracija, ali, pogon, tako kot vsem ostalim, ne samo v materialnem svetu, pač nasprotni smol žene ta svet, ne samo pri ljudeh, pri vseh živih bitih. In polbogovi so bili tako zadovoljni, da so začeli metati s tem, s to zaobljubo, da so začeli metati cvetje iz neba. In takrat so tudi dobil ime Bhishma, kar pomeni tisti, ki je, da je veliko zaobljubo. Ta zaobljuba je bila tudi zato tako velika, ker se je žrtvoval v bistvu za nesmiselno željo svojega očeta. Ne? Lahko bi mislil, kaj, ti si že užival svoje, zdaj sem jaz na vrsta, ne? Zdaj bom jaz užival. Ampak ne, Bhishma Dev je bil tak, da je živel, da ni živel za svoje lastno čutno uživanje. Živel je samo zato, da se pač ta dharma, da se izpolnjuje, da so stvari take, kot morajo biti. Potem je, sta se temu kralju Santanu in Satyavati sta se rodila dva sinova. Čitrangada in Vichitavirya. In ta Čitrangada je zelo kmalu umrl. To je tudi spet ena zgodba. Imel je soimenjaka na rajskih planetih in potem sta se borila in je izgubil v bitki in zapustil telo. In potem je ta Vichitravirya, njegov brat, je postal kralj Hastinapurja. Bhishma je potem skrbel za te dva svoja brata, vzgajal jih je tako, kot so njega vzgajali, ker sta bila toliko mlajša in ni bil prav nič zavisten na njo. In ko sta odrasla, en je pač že umrl, drugi pa se je, pa bi se moral poročiti. In Bhishma mu je moral pripeljati nevesto. Tam so bile tri sestre, Amba, Ambika in Ambarika. In ko je odšel po eno od njih, je Bhishma pač, kakršen je bil, videl, da so tri, pa je razmišljal bolje, da mu pripeljemo vse tri, da bo bolj sigurno. In mu je pripeljal vse tri. V njih niti sprašal neč, a hoče, eto, ne. Jih je samo ugrabil in jih je pripeljal. Ampak in boril se, za njih se je boril, posebno še en od teh, tam en princ je bil najbolj ustrajen v borbi in tudi njega je premagal. Bil pa je zato vztrajen v borbi, ker je bil že zaročen z najstarejšo, z Ambo. Ko je potem pripeljal teh tri hčere do večji travirja, moja Amba se zjukala pa rekla, ne, nočem se poročiti z njim, hočem se z unim princem tam, ne, in tako naprej. In potem je Bišma jo je odpeljal nazaj, ampak un prince ni več hotel imeti, ker je pač že bila, preko noči je bila z Bišmo, ko so potovala je z Bišmo in to je bilo za takrat dovolj, da se princi niso več hoteli poročiti z njo. Pa še, to je bil en vzrok, drug vzrok je bil pa tudi to, da je zgubil v bitki. Ta princ je zgubil v bitki in je na ta način zgubil avtoriteto. Ni hotel biti mož brez avtoritete. Tako da je ta Amba ostala sama. In potem je rekla, ne ostane mi čist nič druga, kot da se poročim s tabo. Bišma je rekla, zdaj me moraš ti poročiti. In Bišma je rekel, ne, jaz imam za obljubo, jaz se sigurno ne bom poročil. Jaz sem se za obljubo, da se ne bom poročil. In Satyavati je rekla, ta obljubila je veljala samo zame, ampak zdaj v tem primeru se pa lahko, a ne seveda. In tako, ampak je rekel, ne, jaz sem dal za obljubo in kar jaz rečem, to drži. Voda mogoče neha biti mokra in našteje še par takih stvari, ampak moja za obljuba pa zmeri drži, to je sigurno. In tako je ostal, sam, ta Amba se je razjezila in razmišljala, kako naj ga dobi, pa je odšla direkt do njegovega duhovnega učitelja Parašurama in razmišljala, če mu duhovni učitelj to reče, potem bo že izpolnil. Ampak Parašurama mu je rekel in Bišma je rekel, to je ena izmed stvari, ki jo lahko odbiješ duhovnemu učitelju, če ti reče, da ne se poročiš. To je tudi v resnici. Mislim, v resnici je tudi tako, mislim, tudi v današnjem svetu, to sem mislil reči. Zato, ker to, vse, kar propovedujem, to niso zgodbe, to je resnica. Sem se zagovoril. Amba je potem, Parašuram se je razjezil in potem sta se borila in Bišma se je tako fair boril z njim, ko sta se borila, se mu je priklonil zmeraj, vedno ga je spoštoval in tako naprej. In borila sta se 23 dni, pa je bil izid vedno neodločen. Tako da sta potem prenehala in Parašuram mu je dal blagoslov, da bo nepremagljiv. Že prej pa je Bišma dobil blagoslov od svojega očeta, ki je bil tako zadovoljen z njegovim žrtvovanjem zanj, da mu je dal blagoslov, da bo lahko zapustil telo takrat, ko bo sam hotel. Ne bo umrl tako kot mi, ne vemo kdaj. In Amba je bila potem še bolj jezna. Ne, potem je Parašuram odšel do Ambe in je povedal. Je rekel, je pa, če sem naredil, kar sem lahko, ampak ne da se, ne gre. A ne? In ona se je razjezila in odšla meditirati. Delala je stroge askeze, bila je na postu, postila se je. Po enem letu je pojedla en suh list. In tako res, bila je, in delala je to askezo v Gangi, v reki Gangi. In potem je bila ta boginja Gangadevi bila zelo zadovoljna z njo. Je rekla, no, tukaj v moje prisotnosti delaš askezo, zato ti, če ti lahko pomagam, lahko ti izpolnim želje, ki jih imaš. In ta Amba je pa rekla, ja, imam samo eno željo, imam, da bi Bišma umrl. Ampak to je rekla napačni osebi, ker Ganga je bila ravno njegova mama. In potem je Ganga je preklela in ta nesrečna Amba je odšla naprej in tam meditirala in delala askezo in v gozdu je dobila eno palačo, odšla je vanjo. Ne, zmotil sem se. Ona je samo delala askezo in potem je delala askezo do smrti. Tako časa je. Bišma, kje smo zdaj ostali? Te zgodbe so tako prepletene ena z drugo. Ja, sam čak dugo stoji po stoši kanti, moram vidjeti. Aha, da bi, ta, ja. Ta Ganga jo je preklila, da bo postala reka brez rib. In v njej bodo sami krokodili in, ne vem, take zverine. In ta Amba je res postala ta reka, ampak ker je imela tudi neke blagoslove, je bila pol leta je delala askezo, pol leta je bila reka. Tako da je vsake, da je in, in potem je v lastnem ognju s svojo meditacijo tudi zapustila telo. Od dnevim odkita še Šrikanti zdaj vletela. Dobila je, ja, ta, ta, a ja, ja, spomnil sem se. Amba je pa dobila blagoslov, da bo lahko Bišmo ne bo ubila sedaj, ampak ubila ga bo pa v naslednjem telesu. In tako se je v naslednjem telesu se je porodila kot Šikandi bilo tudi ženska. A pol je bil še Šikandini. No, rodila se je Drupadi, ki je bil brez otrok, delal je tapasjo in delal je veliko askezo, spet tudi on. Šiva je bil zadovoljen in dobil je blagoslov, da se mu bo rodil sin, ki v bistvu najprej ne bo sin, najprej bo hčerka, ampak bo pa velik borec in bo ampak šele kasneje bo postal moški. Prej bo pa, rodil se bo kot ženska, potem bo postal moški. In temu Drupadi se je to zdelo čudno, ampak dobro sprejel, ni imel otrok, je sprejel pač, a ne, kar je pač prišlo. In ko se je ta hčerka rodila, je potem razmišljal, ampak to bo tako čudno, zdaj punca, pa bo fant, pa bo uno gorda, rekel, pa vero imel močno, pa rekel, najboljš, da ga je že jaz zdaj oblačim in vzgajam kot fanta. Ne? In so to Šikandini so vzgajali kot fanta. In ko je napočil čas za poroko, je Drupadi spet bil zagati. In odločil se je, da jo bo poročil z ženo, ne z božem. Ali? In dobil je ženo, poročila sta se, živela sta in po nekem času je ta žena ugotovila, da nima moža. In se je začela priteževati. Ta Šikandini pa ni vedela, kaj narediti. Pa je imela vsega skupaj dost, pa je sam šla in rekla, da bo delala askezo do konca življenja. Pa je šla v gozd. In tam v gozd, no ona je pa dobila potem to palačo v gozdu. V sredi gozda je zagledala marmorno palačo, odšla je tja, bila je prazna in je v njej meditirala. In potem se je prišel domov, Tuna, to je bil Jakša, je bil je uslužbenec pri Kuveri. In ko je zagledal to Šikandini tam, je vprašal, kaj počne tam, kaj se je zgodilo in povedala mu je, pa rekel, ampak da se rešti. Ja. Lahko ti jaz pomagam na ta način, da žrtvujem svoj spol zate. Se pravi, jaz sem zdaj moški, pa bom pol leta bom moški, pol leta bom ženska, ti pa vlih obraten, za pol leta bova zamenala. Ali? In Šikandini je tudi to sprejela kot, ja, boljš kanač. In je spremenila je spol, odšla domov, njena žena je bila zadovoljna vsi so bili srečni. In potem se je spet vrnila tja in bila pol leta tam meditirala kot ženska, kot moški pa se je vračala domov. In nekoč pa je ravno v tem času, ko je bil Tuna ženska, je Kuvera prišel pogledati je prišel na obisk. In ko ga je videl, da je žensko, ne bi rekel, pa kaj se dogaja, kaj imaš to, ne? Potem mu je tu na to razložil, pa rekel, pa to pa res ni nobena pomoč, kar si naredil. Rekel, zdaj te pa jaz preklinjam, zakazan boš vedno ostal ženska, do smrti od Šikandi. In tako sta ostala, Šikandi je bila ženska, je bila moški, ta tuna pa je bil ženska. Bišma pa je bil na dvoru kralja Dritarastre. In ko je nastopila bitka na Kurukšetri, je bil Bišma eden izmed največjih generalov, največjih bojevnikov. In na Kurukšetri so se borili Pandave proti, se pravi, pet Pandav se je borilo proti Duryodhanu in njegovim sinovom, Kuveram. In potem je Bišma pa se je boril na strani Duryodhane. In bil pa je prijatelj Pandav. Bil je velik Bhakta Krišne, čeprav se je boril na nasprotni strani. To je težko razumeti, ampak imel je tako raso. Krišna se je hotel boriti Krišna ga je hotel imeti za nasprotnika. Pandave so videli, da ne bodo mogli zmagati, če ne bodo premagali Bišme. Bišmi pa je Duryodhana tudi očital, da se ne bori dovolj iskreno, da ne daje vse od sebe, zato ker je vedel, da je bil naklonjen Pandavom. In zato se je Bišma je rekel, danes ali bom ubil Arjuno, ali pa bom mogel Krišna sam poseči v bitko. Krišna je bil namreč na Kurukšetri kočijaš od Arjune in obljubil je pred bitko, da se ne bo vmešaval, da se on ne bo boril, da bo samo opazovalec. In ko je potem Bišma napadel Arjuno, sta bile samo dve možnosti. Tako kot je rekel, ali bo Arjuna umrl, ali pa se bo Krišna vmešal. In Krišna je požrl svojo obljubo za svoje bakte. In to je, Bišmo je to zelo zadovoljilo, zelo je bil zadovoljen, ne, ko je videl, kako sam Krišna ljubi svoje bakte. Pandave pa niso vedeli, kako bi premagali Bišmo. In potem so rekli, ne, ni druge, najlažje to zvemo, če ga gremo vprašati. Pa so šli k Bišmi in so ga vprašali, kako te lahko premagamo. In Bišma, pošten kot je bil, mi jim je povedal. Rekel jim je, jaz sem dal za obljubo, da se nikoli ne bom boril proti ženskam. In ta Šikandi je bila za Bišmo še vrste ženska. Čeprav je imel zdaj ta Šikandi moško telo, ampak za Bišmo je bil ženska. In tako so Pandave poslali pred Bišmo Šikandi in Bišma se z njim ni hotel boriti, hkrati pa je tudi Arjuna potem streljal nanj. Tako da so ga premagali. Bišma je imel, njegovo telo je bilo prestreljeno s toliko puščicami, da ni bilo za prst prostora med njimi. Ena do druge so bile. In tako je padal in ležal na tej postelji iz puščic. Ker pa je imel ta blagoslov, da bo lahko zapusti telo, kadar hoče, se je odločil, da bo ležal na teh puščicah, v teh mukah, a ne, dokler ne bo konec bitke, oziroma dokler ne bo tam prisoten tudi Krišna. In ko je bilo konec bitke na Kurukšetri, so prišli Pandave v svečanih oblačilih do Bišme, in Krišna je bil tudi z njimi. In Bišma je potem tam izgovoril slavne molitve, ki so zapisane v Šrimad Bhagavatamu, v katerih slavi Krišno, se mu zahvaljuje za njegovo prisotnost, zahvaljuje se mu za njegove za vse, kar mu je dejal, in hkrati pa tudi vse ljudi poučuje, kako je treba živeti. In ta dogodek je za nas zelo pomemben, zato ker ni samo da nas uči, kako moramo živeti, uči nas tudi, kako moramo umreti. V prvem spevu Šrimad Bhagavatama je lepo opisano to preminutje Bhishme in če se to preberemo, vidimo, kako s kakšnim olajšanjem je zapustil Bhishma ta svet. Čeprav je imel blagoslov, on bi lahko živel še ne vem koliko časa, ampak njegova želja je bila samo, da zapusti svet v prisotnosti Krišne. In vse dogodke, tudi ko se je prej boril, tudi razlaga, kako mu vsak doživljaj, ki ga je imel s Krišno, kako mu pomaga, da lahko meditira nanj. In tudi iz tega, tudi to, tu so nasveti za nas. Tudi mi lahko vse, kar doživljamo v zvezi s Krišno, vse, ko ga vidimo na slikah, kot božanstvo, kot v vseh oblikah, ko se družimo z baktami, ko delamo službo za Krišno, vse to nam pomaga, da se lahko teh stvari spominjamo in to nam bo v trenutku smrti veliko olajšanje. Ker dejstvo je, da bomo prav vsi doživeli ta trenutek. Noben od nas ni izjema. In zakaj se ne bi že prej pripravljali nam? Mogoče kakšno vprašanje, odgovor? Komentar. Izvoli.
Pa jutri še ne mogu še pogledati, da za noben drugi mogu razno še mogu. Da zaradi tega tudi počakam.
Prosim?
Ja.
Se ogromno stvari še, zato je to zgodb se prepleta. Jaz nisem mogel vseh opisati v teh pol ure. To je pomembno dejstvo tudi, da je Bhishma čakal tudi zato, ker kralj Judištir ni bil zadovoljen po koncu bitke, ker je bilo toliko mrtvih, toliko vsega in ga je Bhishma potem pomiril, ko mu je rekel, da to, kar je počel, da je pač to bila njegova dolžnost in da to je potrebno. Tako da...
Ali ti še nekaj zbirim povedal. V Mahabharati je ta del zelo znan, z imenom Bhishma Parva. Parva pomeni del Mahabharate, kar je zgodilo v Bhishmi.
Ja.
Drugače pa še druga zgodba iz Padma Purane, ki pa v bistvu, ko pogovor med Bhishmanjo, ko sprašuje vprašanja Purasa Munija. Purasa Munija je jedan prvotni pravni del univerzuma. In je cegana Padma Purana pravzaprav pomogla. Kaj pravzaprav Bhishma hotel zvedati?
Hvala, Hare Krishna.